Tokfa efatra. Dia nanao izay ratsy teo amason'i Jehovah indray ny zanak'Israely rehefa maty Ehota. Ko namidiny Jehovah teo an-tanàn'ny Jabina mpanjaka ny Kanana izy ireo. Nanjaka tao Azory Jabina, ary Sisera izay nonona tao Arosetan'ireo firenena no lehibe ny tafiny. Dia nitarahina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely, satria nanana kalesina sivinjato nisy lelanantsy Jabina, sady nampahory azy ireo sy loza be taminy nandritry ny roapolo taona. Ary Debora mpaminany vavy vadiny Lapidota no nitsarany Israely tamin'izay fotoana izay. Nipetraka teo ambany hazopalmian'ny Debora izy teo anelanelan'ny Ramazy Betela tany amin'ny faritra Betenimohitra Efraima. Dia niakatra ho tsaraina tany aminy zanak'Israely. Ary nanirak' olona hiantso amin'ny Baraka zanak' Abinoama tany Gedesy Naftaly izy mba ilaza aminy hoe: tsy efa nanome didy ve Jehovah Andriamanitry ny Israely? Ko mandehana, kaoka ianareo ely eran'ny tenimbohitra Dabara. Maka lehilahy iray alina eo amin'ny taranaky Naftaly Zebolona. Ary hosareko any aminao any amin'ny lohasafaria andrika ny Kisona, Isisera lehibe ny tafiky Jabina sy ireo kalesina ady mba amin'ny olony, dia atolotra ao an-tananao izy. Dia hoy i Baraka tamin'i Debora: andeha aho raha hiaraka amiko ianao, fa raha tsy andeha ianao dia tsy andeha koa aho. Dia hoy Debora: hiaraka aminao tokoa aho? Tsy anao anefa no azo voninahitra amin'izao dia aleanao izao, satria ao an-tanam-behivavy no hivarotan'i Jehovah ny Sisera. Dia nitsangany Debora ka niaraka tamin'i Baraka ho an'i Kedesy. Ary natsony Baraka ho an'i Kedesy ny taranak'i Zebolona sy Naftaly, ka lehilahy iray alina no niakatra nanaradia azy, ary niara-niakatra tamin'ny koa Debora. Ary efa nisaraka tamin'ny Kenita taranak'i Hobaba Ebera Kenita, fa natolahan'i Hobaba io Mosesy, nanangana ny trano ilay niteo kakin'ilay azo be tao zanany mahany Kedesy Ebera. Ary nisy nilaza tamin'i Sisera hoe: efa niakatra tao an-tendrombohitra Dabara Baraka zanak' Abinoama. Avy hatrany dia nangonin'i Sisera daholo ny kalesina adiny sivinjato nisy lelanantsy sy ny olony rehetra mba hiala tao Arosetan'ireo firenena ka ho any amin'ny lohasafaly andrikan'i Kisona. Ary hoy Debora tamin'i Baraka: nitsangana fa izao no androany loran'i Jehovah ny Sisera ao an-tananao. Tsy Jehovah ve nefa mivoaka hoe eo alohanao? Dia nidy nafitany an-tendrombohitra Dabara Baraka sy ireo lehilahy iray alina nanaraka azy. Ary nataon'i Jehovah nifanaritako Sisera sy ny kalesina adiny rehetra ary ny tompony rehetra, ka maty ny lelatsabatra teo anoloan'i Baraka izy ireo. Dia nidina niala tamin'ny kalesi ny Sisera ka niazakazaka nandositra. Ko nenjehny Baraka hatrany Arosetan'ireo firenena ny kalesina ady sy ny miaramila, ka lavo ny lelatsabatra miaramila rehetra, ary tsy nisy niangana na iray aza. Fa i Sisera kosa niazakazaka nandositra nankany amin'ny tranoilay enjaila vadiny Ebera Kenita, satria tsara fihavanana tamin'ny Jabina mpanjaka ny Azora ny fianakaviany Ebera Kenita. Dia nivoaka itsena ny Sisera Jaela ka nilaza hoe: mivilia ty tompoko, mivilia atao amiko fa aza matahotra. Ko nivilinaka ao an-tranoilaina izy. Rehefa afaka kelikely dia nirakofany Jaela botifotsy izy. Avy eo dia hoy Sisera taminy: mba homeo rahankely ange aho sitroko e, fa mangetaheta. Ko nisokafany Jaela ny sinoditra nisy ronono ka nanomezana hosotrony. Dia nirakofany Jaela izy. Hoy koa Sisera taminy: mijoroa eo amin'ny fidirana amin'ny tranoilay, ka raha misy tonga manontany anao hoe misy lehilahy ve eo, dia atao vao itsy. Ary naka fantsika be fanenjananday i Jaela vadiny Ebera, sady nitondra marito teny an-tanany. Ary nitsaitsaika anaky eo amin'ny Sisera Jaela raha inona torobesy reraka iny izy. Dia natsatony teo amin'ny firifana ilay fantsika be ka nataony miboroaka tanintany, ko maty Sisera. Ary iny fa tonga Baraka izay mbola nanenjika ny Sisera. Dia nivoaka itsena azy Jaela ka nanao hoe: avy fasehoko anao ilay lehilahy tadiavinao. Ko niditra nankao aminy izy, ary io fa maty nitsitra teo Sisera sady mbola teo amin'ny firifana ilay fantsika be. Toy izany nandresen'Andriamanitra ny Jabina mpanjaka ny Kanana teo anoloan'ny zanak'Israely tamin'izany andro izany. Ary ny mahafoana ny fanafihan'ny zanak'Israely an'ny Jabina mpanjaka ny Kanana mandra-pamonina an'ny Jabina.